Kaixo, ongi etorri entzuleok, stand-by saioan entzuten ari zarete, Alabedi irratian. Ba, gure gaurko bidaia egingo dugu itzenen artean, kasu hontan, entzun bilduma batekin hasiko gera. Eta bueno, bilduma honetan Estankona idatzi ez dago ezer kantuarekin hasiko gara, baina hasi baino lehen ikusiko dugu nola aurkezten digute entzuneko kideak.
Borja Estankona. Borja Estankona, Arean taldeko liderrak bere bakarkako ibilbideari ekin dio. Bere abizena daraman Estankona diskoarekin. Poeta eta musikariaren arteko lerro estua zeharkatuz, Borja Estankona, gitarra joleak, disko biluzia baina efektiboa egin du. Itxaso Etxebeste basu jolea eta Jimmy Arrabit bateri jolarekin batera. Bere anaia Igorrek izkiriatutako idatzia ez dago ezer abestiaren letrak enduta, gure bilduman entzun gai duzue, gainontzeko hitz guztiak Borjarenak dira.
Ba bueno, horrela aurkeztu digute, baina badago elkarrizketa bat eta hortik irakurriko dugu ba, galderatxo bat polita irudiku zaigulako eta. Eta galdetzen diete, ea zer sentitzen zara, musikaria edo idazlea?
Ni pertsonalki gehiago sentitzen naiz musikari. Abestiak gitarrarekin egiten ditut lehenago. Nik gustuko ditudan edo nireak sentitzen ditudan soinuak bilatzen. Eta gero, hasten naiz abesten hizkuntz abstraktu batean melodiaren egitura sortuz. Azken fasean hitzak sortzen ditut. Hau da gutxian gustatzen zaidana egia esan. Agian, arrazoiarekin zerikusirik gehiago duelako edo. Musikari esker idazten dudala esan daiteke.
Ba bueno, Estankonaren abesti batekin hasiko gera, idatzia ez dago ezer.
Ez dago ezer,
Sariak han, sariak hemen. Sinteak, bateria, iluntasuna, festa, gaua, urteak joan, urteak etorri, neoiak, gordintasuna, izerdia, dantzalekuko kristalezko bola, diamanteak, Iruñetik, Álvaro Arizaleta, El Columpio Asesino.
Ba, urrengo kanta, Diamantes diskotik hartutako abestia izango da, El Columpio Asesino, Toro.
Yeah.
Montoiaren mundu miresgarria izeneko diskoa argitaratu du azaroan Xavier Montoiak. Ni ez naiz Xavier Montoiak kaleratu eta 10 urtera. Udan grabatu zuen Eibarko Legarre Estudioan, Ander Barriuso teknikari zela eta Ibon Rodríguez eta Maite Arroita Jauregi izan ditu musikari lagun.
Ba, testu guztiak entzuten ari zarete, entzun aldizkaritik hartutakoak dira, eta Montoiari galdetu diote, zelan ikusten duzu diskoa?
Nik kantu klasikoak egitea neukan buruan disko honekin, estandarraren bokazioa dutenak, lortu edo ez. Sasoi bati lotzen ez zaizkion kantuak egin nahi nituen. Entzun zitezkeenak duela 20 urte, orain eta hemendik 20 urtera. Eta behar bada horregatik biluztasun hori. Kantuak hor daude. Kanta horiek dira. Zuk jantzi nahi duzun moduan.
Ezinbestekorik ez omen dago, ia orok badu bere ordezko, maitaleak ere nola espada, ordezka daitezke aize aski. Ezagutu arte hortan nengoen, zu ezagututa ez ordea, behar zaitut orain, orain tagertu, zuak oksigenoak bezain da. Alegindu izan nahi zu ez maitan, alegindu izan naizu ta zazte, alegindu izan naiz baina ezer, egotzi zinbait zaitu nigandi, berezia zara eta aparta, arribitxietan arribitxi, etako edo zein bezain edertzat, jo izan zaitut betidanik. Zu ikusiala galdutan intzen, eta arez gero preso nauzu, zure katetatik askatze aldera, borrokatu izan naiz jo eta zu, alegindu izan naiz zu ez maitatzen, alegindu izan naiz zu tazazte, alegindu izan naiz baina ezberdin, zizun bai zaitu nire di. Zaitu digan di, digan di.
Ba, Xavier Montoyaren bere mundu miresgarritik entzun dugu kanta, alferrikako alegina bestia izan da, eta bueno, gure urrengo taldea Los Sticks dira.
Los Sticks bermeotarrak Sanzim Special beren bigarren lana argitaratu dute aurten Oviedoko Discos Humeantes zigiluaren laguntzarekin. Lan horretan jauzi nabarmena egin dute, bai sonoritate, bai estilo aldetik. Hala, No Moon album estreineko diskoan ageri ziren Rhythm and Blues eta Garage Rock erritmoak eta ekoizpen lan handia baztertu eta oraingoan pop melodia auskorrez josiriko doinu sorta grabatu du Lofi irukoteak. Pop gozoki berri horien inguruan aritzeko Ander Zabala bandako abeslari, gitarra jotzaile eta kantu egile nagusiarekin hitz egin dugu.
Ba bueno, disko zumbiantezen karetatuko diska, bere Los Sticksen bere azken diska, Something Special, hortik entzungo dugu, Sunday Girls.
Entzun bildumatik aukeratu dugun urrengo taldea, Disturbio da, eta entzunekoek, ba, honela aurkezten digute. Agura indarren, laugarren lana, Daños y Perjuicios, pixkanaka harrapatzen zaituen horietakoa da. Hirurogeita mar garren hamarkadan, Madrilgo periferiatan egiten zen rock and rollaren zorduna. Laukotearen musikak auzoko dialektika eta zergaitik ez filosofiaren aldarrikapen gogotsua egiten du.
Ba, bagabiga zigulpean argitaratutako Daños y Perjuicios LP-tik, hortik, Revolution intzungo dugu.
gente que es solo gente, vivir con dignidad, sometidos a esta vida de tener que tragar. Optaron por seguir por el mismo carril. Busco revolución cuando miro alrededor. Pienso en revolución, cambiar todo este horror. Persigo revolución, la mejor solución. No encuentro revolución a tanta presión. Marionetas humanas que apuñalan por la espalda.
Ba, urrengo izango da Los Frenoren Japanese Democracy kritika.
Bermeotarren lan autoikoitzi berria, 70ko punk rock lehergailu bat da. Ohi duten moduan, eztanda egiten duena jarri eta berehala. Hala ere, hard rock eraginak ere nabarmenak dira, eta ez dira falta hardcore erasoaldiak, esate baterako, Ingispit English doinua. Orain arteko grabaziorik borobilena da, eta beti bezala amorruarekin batera, umore eta ironia dezente dago hitzetan. Kantuak, oroar, motzak eta azkarrak dira. Akaso, abeslariaren ahotsa pixka bat altuago edo aurrerago egotea faltan bota dugu. Bestalde, estudioan erakutsi duten abilidadea zuzenen ere maisuki agertzen dute. Taldeak nabarmen egin baitu gora. Punk and roll.
Ba, bueno, Los Frenosetik entzungu dugu urrengo kanta, bueno, Japanese Democratic diskotik izango da, eta esan behar dugu autoekoizpena dela, eta Lomonako abestia entzungu dugu. Hasieran bai eta gero kritika eta ba estan bai saioan entzuten ari zarete Arabi Irratian eta jarraitzen dugu entzuneko saio bereziarekin entzuten. Eta urrengo taldea izango da Porco Bravo, eta kasu honetan egin diete kritika bat.
Gro honekin, ordea, taldearen lehenengo disko ofiziala, taldekideak nahiago baitute aurreko bilanak maketatzat hartzea, lortu egin dute. Turbonegroren zordun den sarrera baten ostean, Txerri Basatiek kartak mahai gainean jartzen dituzte. Rock and roll zikin eta lizuna.
Ba, Porco Bravo, Puto Amor, abestia. Porco Bravo entzun dugu eta hurrengo taldea Screaming Targets izango dira eta kasu honetan entzunekoak horrela aurkezten digute.
2010 urtearen erdialdean sortu eta kasete formatuan debutatu ondoren, azkar batean 10 azbeteko vinilua Ghost Highway Recording argitaratu dute Screaming Targets donostiarrek. Liburu honetako entzun bilduman aurkezten diguten kantua berriz argitara gabea da. Vincent B.S. Power Pop eta Rock and Roll klasikoaren artean kokatzen da Nuevo Catecismo Katolikoko bikidek Arturo Ibáñez eta Arturo Zamalabe, Gilselak Super Super Oia eta Beñatek Lily and the Tomboys osatzen duten talde berri honen soinua.
Ba, azken hitzak hartuta, elkarrizketan galdetzen diete. Zein da jendearen erreakzioa? Ezken danokia gainean Nuevo Catecismoko bikide ikustean?
Badirudi jendeari gustatzen ari zaiola gure proposamena, baina Screaming Target talde ezberdina da eta publiko diferentea dugu. Egia da, Nuevo Catecismo Katolikoren zale asko rock and roll klasiko zein rockabiliaren jarraitzaileak direla eta horregatik gustuko dute gure proposamen berria. Beste zale batzuk aldiz punk zaleagoak dira eta behar bada ezaie hainbeste gustatuko. Naiz eta bi estiloak elkarrengandik hain urrun ez daudela uste dudan. Hau da, punka ez litzateke existituko rock and rollik gabe.
Screaming Targets, Vincent B.S.
Berritxarrak, berba eta irudia. Udan abiatu ziren eta udazkenean bueltatu. Besapean aria ekarri dute. Benizetik, Kalifornia. Zerbait berezia eta desberdina eskatu genien entzun liburuan argitaratzeko. Bidaiari buruz, Amerikatu Estatu Batuetan igarotako esperientziari buruz. Hemen duzu emaitza. Testua Gorka Urbizurenak dira. Argazkiak Galder Izagirrerenak. Disko berriko kantuetatik ateratako hitz hauek bizi berri bat hartu dute irudiokin uztartu direnean. Gozatu.
Ba bueno, entzunen aldizkarian ez dago elkarrizterik berritxarrei, baina agertzen dira entzun dugune argazkiak eta gogoratu behar dugu Galder Izagirrek dela bateri jolea, baina bai argazkilaria, ezta?
Hori da, orduan egin dutena da argazki erreportai bat, argazki bereziak, politak, eta bueno, argazki bakoitzari, ba, diska honetan agertzen diren, ba, hainbat hitz gehitu dizkiote.
Bai, ba bueno, ba, aria diskotik entzungo dugu, aria. Gasteizera hurbildeko gara, trumboren laguntzaz.
Hiru erregen trumoia. Egun handia da niretzat gaurkoa, Gasteizera bainoa nire talde kutxunetako bat elkarrizketatzera. Entxegu lokalera iristean, antxe dauzkat zain, Gorka Lazkano, Eneko eta Kanda, Euskal Undergroundaren talenturik handienetakoa. Sorkun, neu bat edota vicepresidente zen aritugakoa. edaria atera didate eta oraindik hobea. Abesti berri bat jo dute niretzako.
Bueno, ta hortikan entzungo dugu eta agertzen da horrela esaten du Kandak.
Musika gustatzen zaigulako egiten dugu. Jarraitzen du Kandak. Niri gauza asko gustatzen zaizkit. Bideojokoak jar dezagun. Baina horretaz nekatu eta utzi egin dezaket. Baina hau ez. Ez bai da soile gustatzea. Musika hori baino gehiago da. Ez badut musika jotzen, zerbait falta zait. Nire zati bat da. Nire bizimodua da. Honetaz bizi ez naizen arren. Ez da bakarrik honetaz bizitzea, horrela bizitzea baizik.
Trumbo diskotik, korrente beroak, korrente hotsak. Bidaian jarraituko gara eta orain Donostiaruntz joango gara Plan B taldearekin.
Donostiako punk rock taldeak urtearen herrialdean plazaratu zuen vinilozko single berria. Lori Jane eta De Jaia de Oiar kantuekin. Non soinu berria atzematen den. Single dotore honi buruz hitz egin dugu Inigo Mundurekin.
Ba, urrengo kanta entzungo duguna, biniloko single batetik entzungo dugu, baina hori baino lehen, taldeikei galdetzen diete, CD formatua hilda dago?
Ez dut uste CD formatua hilda dagoenik. Egia esan, viniloa askoz ere minoritarioagoa da, baina lan laburra kaleratzeko modu askoz dotoreagoa iduritzen zait. Halere, lan luzeak beti CD-an kaleratu izan ditugu. Dena den, rock and rollaren munduan gero eta jende gehiago dago viniloa bakarrik erosten duena.
Plan B, Deja Ya de Llorar.
Thank you. es que la gente sube y baja sin parar. Deja ya de llorar, no eres tu único problema. No hay culpables ni inocentes, verdugos ni víctimas. Autocompasión a mi alrededor. Autocompasión a mi alrededor.
Bueno, eta bidaia ez da geldituko mugan, baizik eta iparraldera joango era. Kasu honetan, Despartins taldearekin.
Hori da, bakizue, Despartins taldearen espezializatea, edo beraien, bueno, zai gogokoen duetena, da Euskal Herrian klasikoak izan diren hainbat kantu hartu, eta jeie formatuan, o jeie estiloan ateratzea, ez da?
Ateratzea, ba, eta, bueno, urrengo kanta izango da Bagare, Gotxal Mendibilekua, eta, bueno, ikusiko dugu nola moldatzen dute jeie estiloan.
Bye.
Hortxe, The Spartans, bagare moldatu dute, beraien estilora, eta, bueno, ja, bukatzen ari gara, gaurko stand-by, saio berezi hau, ez da, entzun aldizkariari eskaini dioguna.
Bai, bideiatu Euskal Herrian zehar eta horrian zehar, eta, bueno, ba, berezi hau, izan da guztia entzun aldizkaritik hartutako kantak eta hitzak, eta, bueno, esan behar dugu, ja, karean dagoela, azken alea, eta, bueno, nik uste, bueno, guk uste dugu merezi duela erostia edo behintzat irakurtzea.
Ba, merezi du, gainera, bueno, formatu lodia duka, eta, bueno, ba, urtean zehar, lasa irakurtze dezakezu, eta, bai, merezi duen lan bat da, eta, bueno, ba, azken talde batekin joango gara, ezta?
Bai, ba, bukatzeko, etorriko gara berriro gure irira, Gasteizera, eta Erizo taldearekin bukatuko dugu.
Aritzek, Mikelek eta Sierrek osatzen dute Erizo. 2006an elkartu ziren Gasteizen eta urtebete beranduago euren lehen kontzertua eskaini zituzten. 2008an berriz Disparando a Perros izeneko estraineko lana grabatu zuten lokalean. Aurten argitaratu duten No mientas la bicha diskoa iazko irailan grabatua izan zen La Zona Temporalmente Autónoma estudioan Carlos Toronadoren laguntzarekin. Ez dut aipatu, horrela dio Erizoren artikuluaren sarrerak. Ez alda punroka? Eta lotuta dago, bertan agertzen den galdera batekin, ez da?
Bai, ba, beti bezala talde guztiak edo kritikari guztiak esaten dute, segiten duzue post-punk, hardcore, melodikoa, edo ze, ba, kasu honetan galdetzen diete, ea, ze, zer diren, edo zer egiten dute, bai punroka ala post-punka.
Horrela dio galderak. Promo horrian diozue punroka jotzen duzuela. Nik berriz, Amerikako estatu batuetako post-punk estilotik gertuago zaudetela esango nuke. 80ko hamarkadako Husker Du, Whippers edo Mission of Burma taldeen antzera. Ados al zaudete, eh? Zer zaizu.
Ba, nik uste dut punroka eta punrokers direla.
Bueno, ba, bukatzeko saioa, Asierrek egiten duen, ematen duen, erantzunarekin bukatuko du.
Bai, ba, agur baino lehen, esango dugu kantaren izena, paliduan izango dela, eta ikusi dugu urrengo saioan.
Bueno, horrela dio Asierrek, ados nago, eta eskertzen dut aipatzen duzun lotura hori, baina ez aldira aipatzen dituzun horiek punrok taldeak, nik baietz esango nuke. Hortaz, ez dut uste inorren gainatzen dugunik gure burua punrok gisa etiketatzeagatik. Ez zait modu hobeagorik bururatzen aintzat hartzen badugu Erizo rock irukote klasiko garela, volumen handiarekin jotzen dugula, nahi dugun erara eraikitzen ditugula kantuak eta axola zaizkigun kontuez abesten dugula zintzotasun osoz. Ez alda hori punroka?
Ba, Erizoren azken lanatik, Pálido.
Más triste que un chico de la calle y una clase de literatura.